Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi venas hodiaŭ al la lasta ĉapitro de mia prelegserio pri la Furka Oberalpfervojo. Ĝi ankaŭ estas la lasta, respektive plej nova ĉapitro en la historio de ĉi tiu fervojo. Por la aŭskultantoj, kiuj ne aŭdis la antaŭajn prelegojn, mi rapide ripetas, che la Furka Oberalp estas alpa linio kiu ligas la kantonojn Valezo kaj Grizono diagonale tra Svislando kaj superante du altajn pasejojn. Pasi super Furka estas maleble en vintro pro la lavangoj, tiel ke nur dum kvar monatoj la tuta linio estas utiligebla. En vintro do la fervojo konsistas el du disigitaj pecoj. Ciun printempon oni devas elspezi 300.000 francoin por restarigi la elektraen conduciloin unu tutan ponton ca forigi neĝon. Jam delonge oni diris che nur tunelo sub Furka povus plene valorigi tiun montaran fervojon. Sed ciu dubis, ciu iam estos eble havigi la necesan capitalon en nia hodiaŭa mondo, ciam la miliardoi fluas por la construo de autostradoi, dum la fervoioi devas baracti con siae deficitoi. Tamen, la miraclo farigis ebla. Dank alla persistemo de federazia consilisto, tio estes ministro, Roger Bonvin, ciu ne nur cun energio, sed ancau per ruso, povis convinci la federazian parlamenton che necessas construi la tunnelon in la interesso della enloggiantaro della montaro. Tiu tunnelo do comencigios, au comencigias, oniam povas diri, in Oberwald, sur altezzo de 1370 metroi, cae la linio reaperas in la lumo, in Realp, sur altezzo de 1540 metroi. Gito estas tiel nomata baza tunelo, char gi trairas la bazon de la montaro. Gia longhezzo estas 15,4 kilometroi, do gi appartenas alla sama classo kiel la famai tuneloi de Cotardo cae Simplono. Oni ne plu construis tian fervoian tunelon de post 70 jaroi en Svislando. La Furka Oberalp fervojo estas mallarĝtraka, la rail distanzo estas 1 metro. Do, la Furka tunelo estas la plej longa mallarĝtraka tunelo la mondo. La tuta entrepreno evoluis kiel dramo. Teknike montriĝis enormaj malfacilaĵoj, kaj politike oni parolis pri skandalo. Mi ĵus uzis la vorton ruzo, kaj mi kredas, ke tiu vorto estas pravigita. Ĉar la ministerio de Roger Bonvin prezentis al la parlamento la peton pri kredito de nur 80 milionoj da frankoj por la tuta tunelo. La federazio devus el tio transpreni 74 milionoin, cae la concernitae cantonoi Valeso, Uri cae Grisono 6 milionoin. Tiu credito estis acceptita de la du ciambroi de la federazia parlamento antau 10 jaroi, cae en 1973 oni comencis la construadon. La ruso consistis en tio che la credito petita estis multe tro malalta. Reala budgeto estus devinta levigi al 200 milionoi, sed tiel altan sumon la parlamento ne estus acceptinta, che tion sciis Bonvin. Strange nur estas, che neniu parlamentano ec de la comenzo dubis pri tiu sumo, tion pli, che en la construado de tuneloi ec tre pessimiste conceptitai budgetoi prescau regule montrigias poste kiel ne sufficiai. Tio jus occasis ancao en la caso de la Selisberg tunelo de la Gotarda autostrado, sed te tie nenio grumblas, cia la mono fluas tank alla imposto sur la benzino, dum la tunelo devas esti pagata e la generala federazia caso. Occasis jeno. En 1976, dopo 3 jaroi, la origina credito estis forusita, ca la parlamento estis devigita concedi novan crediton de pliai 85 milionoi, do la costo iam duobligis. 1977, nova credito estis postelita de 18 milionoi, cae en 1979 venis la lasta surprizo, montrigis che oni devas calculi pri definitivai el spesoi de 300 milionoi. Quelcai diris che oni devus cesigi la laboroin cae fermi la jamboritan truon. Tio tamane esis la opinio de la parlamenta plimulto, cae quancam oni generale parolis pri scandalo, la parlamento decidis la necessan crediton. La 31 de aprilo 1981, do en citiu iaro, la tunelo estis kiel tia finita cae solene inaugurita. Nun oni estas faranta la definitivain internain laboroin, montanta la reloin cae electrain conducciloin cae tiel plu, tiel che in la proxima somero, cun la comenzo de la somera horaro en fino de maio, la trainoi povos ruligi tra la tunelo. Post quelca iaroi oni ne plucia grenigios pri la nascig doloroi de tiu tunelo, sed gratulos sin che oni possedas gin. La causoi de tiu enorma altigio de la antau calculitae el spesoi ne nur estas la tro optimista budgeto, sed ancau ne attenditae geologiae malfacilagioi. Montrigis che la premo de la rocco de 1500 metra di chezzo super la tunelo estas pli granda ol supposita, ca la materialo tra cio oni devis bori esis tro malbona stono. Ancau aquo rompigis tra gi, foie 200 litroi dum 1 secundo. Malgrau tio, grandai accidentoi ne occasis. Mese de la laboroi, ciam evidentigis la malgiustezzo de la budgeto, estis maldungita la chef ingeniero, ciun oni consideris culpa pri la misero, cae nova cefo transprenis la laboroin. Tiu ci, Rudolf Amberg, hodiau declaras che la elspesoi por la tunelo ne estas extraordinarai, sed en correcta proporzio cun la farita laboro cae la geologiae condicioi. Ne correcta estis nur la planado de la entrepreno. Pri la utilezzo de la tunelo oni am ne povas dubi. Unue gi malongigos la voyagion de Brig al Disentis, considerinde, se tio ne esas la cefajo. La cefajo estas che la fervoio povos circuli dum la tuta iaro, cio multe altigos la frequenzoin. Goms, esper plena turista regiono, povos dum la vintro esti atingata ecte Zürich en 3 horoi. Dum gis nun oni besonas 5 horoin devante veturi tra Bern-Lötschberg. Tre grava ancau estas la eblezzo transporti la auto in trafurco, cia la strato ne estas passebla dum vintre. Du autotraino jam staras pretai, mi vidis ilin sur la reloi en Oberwald, cie ili attendas, cae estonte ciun duonan horon unu autotraino trairos la tunelon. Cio evidente ancau helpos bonigi la calculoin de la furca Oberalp fervoio. Crome, oni asparas la 300.000 franco in ciu printempe por ripari cae repretigi la lenion super la monton. En tute, la furca tunelo signifas grandan progresson in la capablezzo de la svisa fervoia reto. Per tio ci, mi finas mian prelexerion pri la furca Oberalp fervoio post mallonga interrompo parlante pri aliai temoi, per exemple pri glaciaioi, ni reprenos la serion pe fervoioi de Svislando. Bonvolo reausculti nin je la conatai horoi, cae mi petas vin ancao scribi al ni Svisa cur Radio Internazia 3000 Bern 15 Svislando. Gisre Aldo.